Velkommen til på striben. Vi er...
Maja Illum.
Marius Illum.
Og Andreas Illum. Og i hvert afsnit, så tager vi jer med ind i det mørke og uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Og det her, det er afsnit 2 af særudgaven af på stribe, hvor jeg har gæster på besøg. De skulle jo, altså selvom Christoffer siger, han er kommet hjem igen, så skal I lige have lov til at gøre historien færdig.
Han får ikke lov at være med helt endnu. Det, han må
vi vende. Holder ham ude. Altså. Præcis. Desværre, Christoffer.
Så, hvad i afsnit 1? Det her, det er jo Paul John Knowles, afsnit 2. Hvad skete der i afsnit 1?
Jamen, det er jo lidt baggrunden for alle hans mor, som jo nok kommer i det her afsnit, håber jeg.
Spoiler, ja.
ja, så det er lidt the build-up.
Ja, altså man hører om, hvordan hvor ødelagt han egentlig er som person. Altså,
eller bliver.
Ja, bliver. Altså fra helt fra barndommen af. Altså med en far, der slår ham. Så rører han til på barnhjem, hvor der er sådan nogen, der slår ham der. Og så rører han så på en speciel skole, hvor han så også bliver slået der. Så og det giver ham nogle lidt fucked up personlighed, karakteristikker.
Ja, hans bevægemønstre og konflikthåndtering er ikke nødvendigvis den mest optimale.
Og så giver dem også en rigtig god right hook, kan fandme vi så ud af. Og det bliver også, den er altså biseksuel, den right hook.
Ja, den er equal opportunity.
Equal rights, det er, den går begge veje.
Det gør den nemlig.
Men vi snakker meget om, at han er meget anti-autoritær, og det ligesom følger ham gennem hele hans barndom og ind i voksenlivet, at han bare kan, eller ikke kan, men slipper bare ud af fængsel, fordi der simpelthen bare ikke er nogen vagter til stede om natten, og fordi døren er låst. Og det får Mor, han er simpelthen at gøre 2 gange.
Ja, det er insanity.
Det er jo fuldstændig.
Kanon. Jamen, så er vi vel nærmest...
Nå, måske skulle vi lige snakke om, hvad vi sluttede ved.
Nå ja, hvad sluttede vi ved?
For han mødte jo en, eller han, jo, han mødte en pige, mens han sad i fængsel. Begyndte at skrive med en lille penneven, som han blev møghamrende forelsket i.
Fuldstændig.
Friet til hende, første gang han så hende. Og endte med at tage til San Francisco, hvor hun boede.
Og bliver afvist i døren.
Ja.
Så nu er han vred.
Ja.
Nu er
og
han
ked af det.
Og ked af det. Og den nye, pragmatiske Paul John Knowles. Ikke? Så, anden del. Paul, han er fri. Men han har altså brug for, han er lige slået ud af fængslet igen. Men han har brug for penge og transportmiddel og noget tøj, der ikke er fængselstøj.
I god måde mening.
Ja, det er jo på det standard operating procedure for Paul John Knowles, det her. Ikke? han har ikke den samme tid til at altså oftest, når han laver et godt indbrud, så bruger han lige lidt tid, lidt uge tid, eller måske til lige at holde øje med det sted, han har tænkt sig at røve. Han går ikke bare sådan, nå, hey, det ser sgu da meget nice ud, og så går han derind. Han plejer faktisk lige at lave lidt forberedende arbejde. Det har han ikke tid til. Så han må tage nogle chancer. Han plejede heller ikke at røve i nærheden af, hvor hans familie boede. Altså hans familie bor jo i Jacksonville. Han er i Jacksonville.
Ser han dem stadig?
Ja. Han besøger sin mor og sine søskende.
Hvem er faren?
Han er død på det tidspunkt.
Nå, okay.
Det er nok lidt taknemmelig.
Ja, jeg tænker faktisk ikke, at det er et stort problem. Så han tager nærmest... Han har lidt holdt øje med nogle huse i nærheden af, hvor han selv bor, hvor hans familie bor, bare sådan en gammel vane. Og han vælger et af dem, hvor den 65-årige Alice Henrietta Curtis bor. Og vi ved godt, når vi ved, hvem der bor der.
Så der er noget ved det.
Ja, det bliver ikke så godt det her, vel? Alice, hun er hjemme den aften. Og han beroliger hende og siger, prøv her, altså jeg skal bare have nogle penge, jeg skal have dine bilnøgler, og jeg skal have noget af din afdøde mands tøj, så skal jeg nok smutte igen. Han er flink, han er rar, han er den venlige.
Rar, venlig mand.
Ja, jeg tror, hun overhovedet det, der er sket.
Jamen, altså, for en sikkerheds skyld, så binder han hende ikke for stramt,
der kan han lige arbejde i fred.
Så kan han arbejde i fred, ikke? Han stopper et tørklæde i bunden på hende og binder det fast, og så råder han huset hjem.
Men ikke for stramt.
Nej, nemlig, lige præcis. Så er han færdig, han har fundet alt det, han gerne vil have, han har samlet det hele, Og så går han hen til Alice, der er bundet ind i spisestuen igen. Og hun er død.
Fordi hun er jo forstrækket.
Ja. Hun er 65 år gammel. Hendes tandprotese havde siddet løst. Og da han propper tørklædet i munden på hende, der skubber han tandprotesen ned i halsen på hende.
Ej, stakkels.
Så hun kaster op og bliver kvalt i sit eget opkast.
Gud, en forfærdelig måde at dø på.
Fuldstændig forfærdelig. Altså, det er Pauls første mor.
Eller altså, var det ikke, var det, sagde han ikke, at han dræbte nogen der den aften, hvor han blev afvist?
Jo, 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 men
altså, det er ikke
som,
on the record, ja. Første mor.
Ja, og som vi også snakkede om, jeg tror ikke helt, at han faktisk har stået noget ihjel der den første aften, hvor han bliver afvist af...
Han vil bare gerne være lidt sej. Lige sådan der. Men altså, det er alligevel også en lidt nederen måde med sin mordermødom på, det er, at det er sådan der, ikke med vilje.
Ja.
Det er altså lidt ærgerligt.
Ja.
Og han er jo, jamen, altså, han er faktisk vred på hende. Fordi, helt ærligt, altså, han
det var
gjort,
ikke meningen.
Nej, det her, det var ikke meningen, og det var, altså, han prøver faktisk på at gøre det rigtige, og han er flink, og altså, han bandt hende ikke for stramt, og så
nej,
tager hun
så
og, simpelthen bare, ikke? Så, han, der er fingertryk, hans fingeraftryk er over hele huset. Han skynder sig at tage de smykker, og det er vi, hvad de han kan finde. Og altså, det gælder bare om at komme væk. Det gælder om ikke at blive set. Så få ting, der kan connecte ham til det her sted, som overhovedet muligt. Han skal bare have afstand nu. Han er meget bange. Han hopper ind i den gamle dames bil, og så kører han ned ad gaden. Han skal lige forbi, hjem forbi hans morhus, hans mors hus, hvor hans taske og sådan noget ligger, før han røg i fængsel, og så han væk. Det er lige omkring daggry, da han ruller stille og roligt ind igennem hans mors kvarter, parkerer bilen og henter sine ting. Han ved jo godt, den bil, den eneste bil, han har adgang til, det er den der bil, som han lige har stjålet fra Alice. Og den er jo faktisk tilknyttet det her mor, så han skal skaffe sig en ny en så hurtigt som muligt. Da han kører ud af kvarteret igen, han leder efter et stille sted, hvor han bare kan stille bilen, sådan at han ikke bliver set i den bil, så ser han naboens børn, Lillian og Majlet, på 11 og 7 år.
Åh, nej.
Ja. Det er ikke så godt, det her.
Nej.
Lidt en lille trigger warning, ikke? De er ude at lege, og de er faktisk ret langt hjemmefra, da Paul kommer trillende forbi. Og han er overbevist om, at de kan genkende ham. De ser ham i bilen, og han tænker, okay, de har set mig, og de kan fortælle nogen, at jeg har siddet i den her bil. Den her bil er Alice's bil. Jeg er fucked.
Fordi en 11- og en 7-årig kan jo helt sikkert huske og genkende sådan noget, eller hvad?
Det er en god pointe.
Altså, da jeg var 11, det eneste, jeg tænkte på, det var altså Fortnite. Altså,
ja, det var altså ja, og fodboldkort.
Og fodboldkort. Ja. Og fodboldkort. Mm.
Så, altså det er en god pointe. Ikke en pointe, Paul tænker over i den situation, men det er en god pointe. Så altså med stor sandsynlighed, så ser de ham slet ikke. De sidder og leger, og han er overbevist om, at de kigger ind i bilen og genkender ham.
Men når man er bange, så bliver man jo også bare paranoid, og så ja. Løber ens hoved bare afsted med en. Så man kan godt lidt forstå ham, ja. Men stadigvæk.
Ja, det er en uheldig udvikling. Ikke? Han fortsætter med sin originale plan. Han dumper Alice's bil. Finder en ny, han kan bryde ind i, hotwire, så han starter uden nøglen. Så kører han tilbage og leder efter pigerne. Og siger, at de skal komme med ham. Deres forældre er meget vrede på dem. Og fordi på dem, altså, de er sure på dem, fordi de kommer så langt væk hjemmefra. Og han skal køre dem hen til forældrene, de er taget til en barbecue ude i The Bayou, ude i sumpen. Så de sætter sig ind i bilen. Han er jo ikke en fremmed mand.
Det kommer ikke til at ende godt, det her, kan jeg bare mærke.
Nej, det gør de i den grad ikke. Jeg lovede jo også i sidste afsnit, at inden for 24 timer, så ville han begå sin første overlagte mor.
Ja.
Alice var jo ikke et overlagt mor.
Nej.
Det var et uheld.
Ja.
Så han kører ud i sumpen, og hvor han først kvæler Lillian, storesøsteren, og derefter Majlet, og dumper dem i sumpen.
Puha.
Ja. Og det er i hvert fald det, Paul selv fortæller. Der er lidt problemer med den historie. Fordi altså, han siger, at han var i panik i den her situation. lige bagefter, ikke? De forsvinder først 4 dage senere, den 1. august. Så enten venter han 4 dage med at dræbe de 2 børn, eller også, så lyver han. Jeg ved det ikke. det virker faktisk plausibelt. Bortset fra, at så skulle han blive hængende i den by, hvor han er eftersøgt for mor i 4 dage.
Yeah.
Så altså måske pynter han på historien for at gøre sig til et værre monster, end han egentlig er. Det vides ikke. Altså, der kan faktisk godt have været en anden ukendt seriemorder på spil på det tidspunkt. På det tidspunkt, der er der 5 piger i alderen fra 6 til 12, der forsvinder i det område inden for en kort periode.
Ej, hvor ulækkert.
Ja.
Og det er ikke vores gode ven, Paul?
Nej.
Overhovedet?
Nej. Der er han slet ikke. Han er kun i det område, da han kommer ud af fængslet,
ja,
og indtil kort efter. Så det kan godt være, at han bliver hængende i 4 dage, og dræber de 2 piger. Det kan også godt være, at han bare drøner afsted og tænker, fuck det. Hvad vi i hvert fald ved er, at i starten af august, så er Paul på besøg hos en tidligere kæreste, Jackie Knight. Kan I huske, at jeg nævnte hende lige i første
afsnit? Ja, det kan jeg godt huske.
Ja. Der er han i Atlantic Beach. Men Atlantic Beach er faktisk ikke længere end 30 minutter væk fra Jacksonville. Så han kan,
ja,
godt,
så det kan jeg godt.
Det kan godt lade sig gøre. Den 2. august møder han Marjorie Howie. Hun er 49 år gammel. Hun møder en flot ung mand på en bar i Atlantic Beach. Det er sådan lidt en upscale bar. Og han hang ud i baren, indtil den lukkede. Næsten lukkede. Og så der kun er få tilbage. Paul begynder at flirte med Marjorie.
Og hvor gammel er han på det her tidspunkt?
Jamen, vi er i 74, så han er 28.
Okay.
Hvad er der for jer?
Jamen, jeg tror måske bare ikke, at han er så krisen. Eller det ved jeg ikke.
Altså, han leder efter en bestemt type. Lidt op i årene. Ikke nødvendigvis så eftertragtet af resten af, af dem, der er på baren. Og ser ud til at have lidt penge.
Ja. Så han er simpelthen en golddigger.
En bestemt type golddigger, faktisk. Nu skal du bare høre. Fordi det tager ikke så lang tid, før hun er mere end parat til at tage ham her, Paul, med hjem. De tager hjem til hende, og han begynder at tage tøjet af hende. Og det lykkedes ham, og hun, det lader til, at hun i første omgang tror, at det er en fejl, men altså, han kommer til at binde hendes hænder med nylonstrømperne, før hun overhovedet aner, hvad der foregår. Altså, hun tror måske, det er en eller anden form for forspil, eller sådan noget stil, ikke? Men da hans hænder lukker sig om hendes hals, og hun er bundet, så går det op for hende, at det her, det er ikke nær så sjovt, som hun troede, det ville være. Så det er i hvert fald hans første mor.
Ja.
Hvis det ikke er Marlet og Debbie, så er det Marjorie 2. august. Han rydder hendes hus igennem, og ender faktisk med det, han kalder sit største haul for et enkelt teori nogensinde. Altså,
what's in my bag?
Ja, lige præcis. Altså, hun havde dyre smykker, tøj og penge liggende, og han siger, at han havde hendes store fjernsyn, altså for den tid store fjernsyn, ikke? Og giver det til Jackie Knight.
Hvor sødt.
Ja, en lille gave til en lille kæreste, ikke?
Mm.
Så forlader han Atlantic Beach og kører mod Georgia. Og så snart han er over statsgrænsen, så er han jo ikke længere i fare. Han er ikke længere eftersøgt.
Men var de ikke begyndt at blive bedre til ligesom at dele?
Jo, inden for den samme stat.
Nå.
Nu er han i Georgia.
Ah.
Han er faktisk ret modig at være i Florida. Altså det allerede i første omgang, ikke? Han har faktisk ikke behøvet at skynde sig så meget. Fordi Marjories lig bliver først fundet flere dage efter, da hans eksmand kommer forbi for at prøve at vinde hende tilbage.
Jeg tror, at det er en af mine største frygter, at blive myrdet, så bare ikke, altså bare ikke bliver opdaget, fordi man bor alene. Eller...
Ja, og så ligger man der bare... Ja, altså jeg kan bruge lidt med her. På det tidspunkt, så er man ligeglad.
Ja, det er man selvfølgelig. Men... Tanken er jo ikke så rar.
Nej, bestemt ikke. Faktisk så er den nyligt fraskilte eksmand, han er hovedmistænkt i mordet på Marjorie i meget lang tid. Han ender faktisk med at blive nødt til at forlade byen for at undslippe altså rygterne og mistanken om, at han er den egentlige morder.
Det er virkelig synd.
Ja. Selv efter, at Paul John Knowles bliver fanget, og
jeg tror stadig ikke på det.
Nej, de er sådan lidt, jamen, det kunne jo godt have været ham. Det kunne, altså faktisk, så, han er lidt typen. Ikke? Han er lidt typen.
Han er lidt sketchy, ham der.
Så han ender simpelthen med at måtte forlade byen. Forlade hele sit liv.
Han har bare fået ødelagt sit liv.
Ja. Den her nye, pragmatiske Paul John Knowles. Han drikker mindre. Han tager færre stoffer. Han er i det hele taget mere modholdende.
Ej, så han er blevet sådan en god person nu.
Han er blevet sådan en healthy queen.
Ja, ja, lige præcis. Altså, og en meget mere farlig kriminel.
Ja.
Altså, men han ved, han er også klar over, at det går ikke, at han er så modholdende, fordi hvis man, altså ligesom, okay, hvis nu man siger, okay, jeg spiser ikke slik i hele januar måned, ikke?
Ja.
Det kan man jo ikke holde.
Ja, det kan man jo ikke.
Det er der nogen, der godt kan holde, far.
Er det præcis?
Jeg tror bare det er dig.
Nå, okay. Så, det var måske et dårligt eksempel. Man bliver nødt til at bare en gang imellem sige, okay, prøv at, bare en lille treat, bare en gang imellem en lille treat, hvor du godt kan få lov til at opføre dig, som du gør ellers. Ikke? Du må godt spise Ben & Jerry som lørdag, eller et eller andet stil. Ikke? Mm. Sådan har Paul John Knowles det også med sin tidligere opførsel. Nogle gange så skal du have lov til bare at gøre det, du har lyst til, i stedet for bare at være pragmatiske Paul hele tiden. Så Paul, han kører sådan lidt formålsløst nordpå gennem Georgia og samler en bluffer op.
Nej.
Det er en ung, køn kvinde. Og hun er faktisk ikke nær så modtagelig over for hans charme og flytteri, end han egentlig havde regnet eller håbet med. Altså, kender I det der med, at når man bluffer, grass, gas or ass, nobody rides for free?
Nej, jeg har ikke lige blaffet så okay, meget i mit liv.
Det er jeg fandme glad for, Freja.
Ja.
Men det koster noget at være blaffer. Enten så giver du nogle penge til benzin, eller du deler noget weed, eller også så giver du noget af os. Den har hun ikke fanget, åbenbart.
Så bliver han sur.
Han bliver nemlig lidt irriteret. Han begynder at køre af de små veje i det åbne Georgia-landskab.
Yay.
Så den unge kvinde, hun bliver lidt nervøs. De kommer lidt op og skændes, og som Paul siger, hvem er det, der kører bilen? Så han kører ind til siden og går over til hendes dør. Og han har egentlig tænkt sig bare at trække hende ud af bilen og sige, hallo, hvis du har tænkt dig at brugte over den måde, jeg kører på, så kan du bare gå hjem. Det er ikke det, der sker. Han slår hende i ansigtet, trækker hende ud af bilen ved håret, slår løs på hende, flår tøjet af hende, voldtager hende og kvæler hende.
Hold op.
Ja.
Det virker til ham, der er Paul Knowles. Han er en rimelig stor løgner.
Lidt, ikke? Ja. Altså, hvor mener du med, at han er en løgner, Marius?
Altså, det er det ikke femte gang, han påstår, der er sket noget, og så er der bare sket noget helt andet.
Ja, altså, jeg var stadig klar over, at jeg ville dolke manden i brystkassen.
Ja. Ja. Altså,
det er altså en grum måde at dø på, altså.
Ja. Han nyder at være stærkere. Han nyder at have magten. Og det føles faktisk ret fantastisk at slå hende ihjel. Hendes lig bliver først fundet mange måneder senere.
Klart, når det er det midt ude i ingenting.
Ja, så altså hendes liv er altså mishandlet af ådselsæder og vilde dyr, da hun blev fundet, og den dag i dag er hun ikke blevet identificeret.
Puha, nej. Det forstår jeg ikke, hvordan man ikke kan. Altså er der ikke nogen, der har mistet en eller anden? Eller?
Jo, men hvad nu hvis hun er blaffet fra, hvad skal vi sige, Kentucky til Georgia på det her tidspunkt, ja. Eller hvad ved jeg om, Michigan, et eller andet, ikke? Hun er sindssygt langt væk hjemmefra. Det svarer jo til, at der er en italiener, der bliver fundet i Danmark, og man ved ikke, at det er en italiener.
Gud, frygteligt.
Altså. Ja. Tænk over det, når du skal ud og rejse senere i år,
faktisk. Ja, ja.
Paul, han fortsætter sin tur op gennem Georgia. Vi er nu ved den 23. august. Han ender i noget, der hedder Mosella, Georgia. Det er lige sydvest for Atlanta, hvor vi har været. Kathy Sue Pierce er en 23-årig mor med en 3-årig søn.
Jeg kan ikke lige prøve det, at gå hen.
Nej.
Trigger warning.
Oh. helvede.
Det ringede på døren, og Kathy åbner døren, og der står Paul. Og hun tror måske, at han er en eller anden form for dør-til-dør-sælger eller sådan noget stil, og prøver på at afvise ham. Og han smiler bare, mens han står med, du ved, den klassiske en fod i døren, så hun ikke helt kan lugte den.
Dejlig klamt.
Ja. Han smiler stadigvæk, mens han tvinger sig adgang til huset. Og Kathy tror ham, at hun ringer. Altså, nu ringer jeg altså til politiet, ikke? Og går over til døren, over til telefonen, og tager telefonen af røret. Du ved, i gamle dage, der havde man ikke mobiltelefon i lommen hele tiden. Der skulle man gå hen til...
Nej, okay. synes jeg lige, vi holder.
Okay, I har set det film.
Ja. Nej, jeg tror bare, det var funktion, det der med de dårlige telefoner i film. Har der ikke altid været smartphones i...
Jo, nemlig. I 74 var der også smartphones. Det er rigtig godt. Okay. Ja.
Det er betryggende.
Lige præcis. Selv da hun vender sig om og går resolut over til telefonen, smiler han stadig, mens han hurtigt går over til hende.
Ja, det er lidt creepy.
Og vikler telefonledningen rundt om halsen på hende og kvæler hende foran hendes søn.
Gik han bare ind i et random hus? Og så
ja,
var det bare,
han bankede bare på.
Også uheldigt, ikke?
Han kigger på drengen, mens han kvæler Kathy. Og drengen står som forstenet, mens hans mor dør.
Jeg er lidt målløs.
Ja.
Jeg må sige faktisk, nu siger jeg noget lidt crazy, ikke?
Ja.
Men efter sådan en oplevelse, så håber jeg også, at han dræber drengen. Det der, det kommer man ikke videre fra.
Det gør han ikke. Altså, Paul havde faktisk muligvis tænkt sig at voldtage Kathy. Men han forkaster ideen.
Ja, hun var lidt irriterende måske.
Nej, jamen måske fordi drengen står og klor på ham. Altså drengen står det samme sted. Han står i døren ud til køkkenet. Han står som en saltstøtte. Og der bliver han bare stående. Stirrende på livet af sin mor.
Altså han kan godt dræbe hende, mens han ser på. Men lige voldtage det er altså lige over.
Ja, det er lige præcis. Ikke? Prøv at høre.
Det er overgrænsen.
Det er overgrænsen. Puh.
Hvem kunne finde på sådan noget? Altså... Det ser jo for meget.
Altså selv mens Paul leder hele, altså han leder huset igennem for værdigenstanden, pakker dem sammen, så står drengen bare det samme sted. Og pragmatiske Paul, han burde jo faktisk have slået drengen ihjel. Ja. Ikke? Pragmatiske Paul efterlader ikke nogen vidner. Men enten kan han ikke få sig selv til det, at slå en 3-årig ihjel, det er alligevel lige lovligt meget, ikke? Men der er også en ret meget større følelse af magt i at have fuldstændig ødelagt en 3-årigs liv. Han har, han har lavet et uudsletteligt minde for den her dreng.
Det er super ulækkert.
Ja. Så snart faren kommer hjem, så bliver politiet selvfølgelig tilkaldt.
Men drengen, og der var også en far.
Der var også en far, men ja, det var ikke en enlig mor, men han var jo på arbejde. Så da faren kommer hjem, så
overvej lige at komme hjem til det.
Ja, altså
din dreng der bare står der.
Det er så to liv han har ødelagt, ikke? Fordi den far har det, altså med det bliver aldrig rigtig godt, vel? Drengen er ikke i stand til at give noget fornuftigt signalement af Paul. Det eneste han egentlig
han er 3,
siger,
ikke?
Han er 3, ikke? Og det eneste han egentlig siger, det er den onde mand smilte til mig.
Det er nightmare fuel.
Det er, altså... Smile. Har du også set, at der kommer Smile 2?
Nej. Men det var heller ikke.
Det var faktisk ikke fantastisk.
Det var meget forudsigeligt.
Ja, og der kommer en 2 nu. Nå. Paul, han kører hurtigt videre over den næste statsgrænse. Og 10 dage senere, den 3. september 1974, så er han i en pub ved navn Scott's Inn i Lima, Ohio.
Så han, så er der faktisk noget rigtig langt.
Ja, han er nemlig, altså han suser afsted. Det er bare statsgrænser efter statsgrænser, så han kan komme så langt væk fra de mor, han allerede nu har begået. Han prøver faktisk at følge den her plan, eller drejebog, eller hvad man skal kalde det, for Marjorie. Han sidder i Scott's Inn og venter på, at en type som Marjorie er der igen. En ældre velhavende kvinde, eller hvad man skal kalde det, ikke? Som han kan, eller undskyld, en kvinde i sin bedste alder. 49 er jo ikke nogen alder.
Men er jo stadig mega ung.
Lige præcis, det er nemlig rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Godt, Marius, godt. Men der er faktisk ikke rigtig nogen prospects.
Nej, Scott's Inn. Ja. Det lyder heller ikke som et sted.
I Lima, Ohio. Ikke? I stedet, så sidder han og falder i snak med en forretningsmand ved navn William Bates. De føles som gamle venner. Snakken, den går bare virkelig godt. Den ene omgang tager den anden. Altså, vi kender det, ikke?
Det er bare råhygge.
Det er bare råhygge. De føles som virkelig gode. Altså, de føles som gamle venner. Som om han har... De har kendt hinanden altid. William, han er sådan lidt, okay, egentlig så burde jeg jo komme tage hjem til min kone. Men det her, det er simpelthen så hyggeligt. Jeg har det prøver at det føles som om, at jeg har kendt ham her, min nye ven, altid. Så William, han kommer måske med lidt flere gode historier, end Paul gør, og fortæller lidt mere om sig selv, end Paul gør. Og det er sent, da de vælter ud af baren. Ingen af dem burde egentlig måske have kørt. Men Paul siger, prøv at jeg kan godt køre. Jeg skal nok give dig et lift hjem, hvor din bil.
Det kommer ikke til at gå godt. Nej.
Det tror jeg heller ikke. Og det viser sig faktisk også, at Paul er knap så fuld, som William er.
Han er bare glad som en tom.
Ja, for det første, han har måske ikke drukket nær så meget som William, og Paul er en erfaren alkoholiker. Så han kan holde sit ligger lidt bedre, end William kan. Ikke?
Mm. Ja, det kender du også til Freja, ikke?
Ja, du har mødt nogen, der kan, ikke også?
Ja, præcis. Ja.
Det er også Freja?
Mm. Ja. Ej, jeg var søgte for et svagdrikker, så...
Så det tager William lidt tid at finde ud af, at de nok har kørt lidt længere tid, end det egentlig ville tage at køre hjem til ham. Og de stopper ind ved sidevejen. Nu må vi simpelthen finde ud af, hvor fanden vi er henne. Ikke? Altså, hallo, okay.
What the fuck?
What the fuck? Der er mørkt, der er træer over det hele. Hvad fanden sker der? Vi må finde ud af, hvad der sker. Ikke? Så Paul træder ud af bilen. William vælter nærmest ud af bilen og i armene på Paul. Og sjovt nok, så griber Paul William med hænderne om hans hals. Tvinger ham til jorden og kvæler ham.
Jeg kan godt lide at kvæle.
Den der up close and personal. Ja. Ikke? Det skal være, mor er personligt.
Ja.
Han vil helst slå ihjel med de bare hænder. Så, fordi William er jo, altså det her det er jo faktisk det første mor på en voksen mand, han begår.
Ja.
Men William er alt for fuld til at kunne kæmpe imod. Og Paul er alt for erfaren slagsbror. Ikke?
Og er alkoholiker.
Ja.
Det er ikke så sjovt måske.
Altså det, jo, det er faktisk, det er, altså det her, det er jo for også, det er både, han kan godt lide at slå ihjel, men også, William har kreditkort, og en bil, og kontanter.
Alle de gode ting.
Ja. Så han kører bilen, det er faktisk ikke rigtigt, det var ikke engang Williams bil, de kørte i. De kørte i den bil, han havde stjålet i Florida.
Ja.
Så nu kører han tilbage i den bil til Scotts Inn, med Williams bilnøgler og pung, og og har båret Williams lige lidt længere ud i skoven, så når det ikke bliver fundet. Så kører han tilbage til Scotts Inn og stjæler Williams Chevy Impala. Det er en lille sportsvogn, eller stor sportsvogn.
Lækkerheder.
Lidt bedre ride end den her bedstemorbil, han kørte i fra Florida. Så nu kører han er sådan, han er svagt klar over, at han ved jo godt, at okay, hvis jeg bruger de her kreditkort, så kan det spores. Altså, man ved jo godt, man kan godt finde ud af, hvor Williams kreditkort er blevet brugt, men det er han sådan set lidt ligeglad med. Så han er oftest langt væk, inden politiet når hen til der, hvor han har hævet kontanter, fordi han bruger dem ikke andre steder, han bruger dem ikke i forretning eller sådan noget stil, han hæver bare kontanter, og så kører han videre, og så sørger han for, at han slinger. Så han kører ikke bare lige ud, han kører lidt til mod syd og lidt nord. Og så
han er egentlig meget klog.
Han er, jamen, det er jo det. Han er jo nemlig en intelligent kriminel, ikke? Det kunne jo faktisk lige så godt være William, der er på en vild bytur. På det nuværende tidspunkt er der jo ikke nogen, der ved, at William er død. Han er bare...
Men er han ikke blevet meldt savnet eller noget?
Jo. Ja. Nå. Men der er jo ikke nogen mobiltelefon. Man kan jo ikke ringe til ham og sige, hey, hvad fanden, hvor er du henne? Han har bare ikke kontaktet sin kone og sin børn.
Det var en anden tid.
Det var nemlig en anden tid. Han kører igennem Indiana og Kentucky og Idaho, mens han hæver penge. Så da kortene bliver spærret, så smider han dem bare ud af vinduet. Den 18. september kører han forbi en rasteplads, hvor Emmett Alexander Johnson på 62 og hans kone, den 59-årige Louise Mildred Johnson, kamperer med deres autocamper.
Jeg kan ikke lide, når man får at vide deres navne. Altså,
nej, fordi...
Så ved man, der sker noget med dem.
Ja, yeah. Og datoer og navne er aldrig godt i et procent afsnit. Altså aldrig. Han kører ind til siden og hjælper dem lige med at sætte deres nogle stole op ude foran og rulle deres markise ud. Og så pludselig så angriber han Emmett og kvæler ham. Mens Louise gør altså alt, hvad hun kan for at få ham af. For ham er sin mand, ikke? Hun går ind i autocamperen for at se, om hun kan finde et våben, mens hendes mand bliver kvalt. Ja.
Det er nok der, hvor jeg vil have tænkt, hvad jeg når ikke
nej,
at redde.
Men hun bliver nødt til at prøve.
Ja.
Hun bliver nødt til at prøve, om ikke andet, så prøver at redde sig selv.
Hvis det er en 60-årig gammel kvinde, så tror jeg godt, Paul kan løbe hurtigere end hende, hvis det skulle være.
Ja. Hun når ud i køkkenet i autocamperen og tager den store køkkenkniv og vender sig om. Og der står Paul og smiler.
Han er sådan lidt ulækker.
Han er mega ulækker. Han tager kniven fra hende og kvæler hende.
Nå, han vil ikke engang bruge kniven.
Ikke engang bruge kniven.
Den mest personlige måde, du kan slå nogen ihjel på, det er jo faktisk at kvæle dem. Du kan nå at nyde det. Altså, du dolker nogen i brystkassen, så det dør de jo bare af. Men det tager jo altså minutter at kvæle nogen.
Ja, ved du det?
I've done a lot of research for the show.
Yeah, right.
Det snakker vi ikke om, mens vi optager. Du skulle sige, det her det bliver optaget jo. Yeah. Det var en... Prøv at...
Ups.
Heldigvis
skete det klippet.
Det er klippet ud.
Lige præcis. De havde ikke så mange ejendele, så han tager de kontanter, de har. Men han har jo stadig penge fra Williams mor, så han er sådan lidt ligeglad. Der var ingen grund til de her mor.
Det var bare for sjov.
Ja. Han gemmer lige ind i autocamperen. Der er faktisk ikke andre parkeringspladser på det lille, resteplads. Så der går faktisk lang tid, før de bliver fundet. Og han ved, at han har bedre tid her, så han tørrer alting af for fingeraftryk, og hælder klor, han har finder under håndvasken, det hælder han ud over det hele, hvis han nu skulle have efterladt noget DNA-spor nogen sted. Og så er han on the road igen. Han skifter kurs en gang til, og nu er han på vej mod Texas.
Han er altså virkelig rundt omkring i landet her. Det er en roadtrip, der vinder noget. Altså.
Det er, altså, the killer roadtrip, ikke? Det er jo the road, ikke? Som vi snakkede i afsnit lidt. Vejen beskytter ham. Så snart han er ude på vejen med en bil og speederen under foden, så er han lykkelig. Så den 22. september er han i nærheden af noget, der hedder Seguin, uden for San Antonio. Her falder han over den 42-årige Evan Charlene Hicks. Hendes bil er brudt sammen langs vejkanten. Dybt suk fra jer, hva'?
Ja, nej.
Altså, han er virkelig på et murder spree.
Altså, hvor langt er vi nået op nu? Hvor mange mennesker?
Det er 8-9 stykker.
Ja, sådan en stil. De to pensionister, William og
Blafferen.
De to piger, hvis vi tæller dem, og Marjorie. Og den gamle dame, Alice?
Det er 8.
Så,
ej,
ja.
Var der mange nu.
Puha. På 2 måneder. Ja. Det er altså...
Der er gang i ham.
Han er speedrunner.
Han er en travl mand.
Altså.
Det er serial killer speedrun. Så han stopper og lader sig om, han faktisk kan finde ud af at få bilen i gang igen. Og han står og ruder med kølehjemmet åben, når bilerne passerer forbi, og så kigger han lige og siger, nå okay, nu er der ikke lige nogen i nærheden. Så griber han fat i hans hår og trækker hans skrine ned af skråningen ved vejsiden og voldtager hende og kvæler hende.
Det er lidt den samme historie, vi hører igen og igen.
Det er, han har fundet ud af, hvad der er sjovt i verden, ikke?
Ja.
Ifølge ham selv, så er det faktisk mere mordet end voldtægten, han nød.
Men ja. Det er før, han kvæler hende, eller hvad?
Ja, han voldtager hende først,
okay.
Og så kvæler han hende.
Ja.
Og det, han egentlig finder ud af, det var, det fede ved det var faktisk ikke så meget voldtægten. Det var faktisk mordet. Altså, murder better than sex. Ja. I et forsøg på at fjerne eventuelle spor, eller gøre det sværere at identificere liget, så trækker han hende igennem et pigtrådstegn.
Ej, hvor klamt, altså. Oh.
Og sikrer sig, at hendes ansigt...
Ej, nej.
Ja.
Det er altså virkelig...
Så hun bliver nærmest uigenkendelig.
Fuck, det er ulækkert.
Ja.
Ej, han er altså en syg snodder, altså.
Det tog lang tid. Altså hun kunne ikke... Altså familien blev ikke bedt om at identificere hende bagefter, fordi det kunne ikke lade sig gøre.
Ej, det må nok også være lidt traumatiserende.
Ja, det ville være frygteligt. Altså at se sine nære relationer sådan, det kan man næsten ikke. Altså, ja. Det er ikke til at forestille sig. Det vil faktisk ved at gå op for Paul, at han er måske ikke rigtig voldtægtsmand, der slår ihjel for at undgå vidner. Han er måske bare en, der synes, det er spændende at slå ihjel. Fordi altså indtil videre, så har han jo faktisk tænkt på sig selv som værende, okay, jamen altså, okay, jeg voldtager, ja, okay, og så nogle gange, så slår jeg vidnerne ihjel, fordi det er meget mindre risikabelt, og pragmatiske Paul sørger for at undgå risici. Men nu er det faktisk sådan lidt, hey, det er faktisk den del, jeg faktisk synes sjovest om. Ja. Den 23. september, det vil sige, det er dagen efter, triller han ind i Alabama og leder efter endnu et offer. Og i en snusket bar, der møder han den 49-årige Ann Jean Dawson. Og det vides faktisk ikke, om hun fulgte med Paul frivilligt, eller om han kidnapper hende. Men de følges ad de næste par dage.
De næste par dage?
Ja. De er på roadtrip. Hun betaler for hotelværelser og drinks for dem begge to i flere barer rundt omkring.
Sugar mom.
Jamen nærmest. Ikke? Paul fortæller selv, at han slog hende ihjel den 29. september og smed hendes lig i Mississippi River, da han blev træt af hende. Måske. Jeg har hørt lidt konfliktende historie om det her, men liget bliver muligvis fundet 3 år senere i november 77. De to forskellige bøger, jeg har læst om det, siger, at den ene siger, at livet aldrig blev fundet, og den anden sagde, at det blev fundet i 77. Så jeg er sådan...
Okay, men selv hvis det blev fundet 3 år senere, det er godt nok langt.
Det er også, fordi det er en å.
Mississippi River er lidt mere end en å.
Ja, det ved jeg godt. Altså, den...
ja, det er en meget, meget stor flod, som hvis man finder livet, så er det langt væk fra hvor det bliver smidt i. Så holder han en lille pause. Vi er nu fremme ved...
Alle har brug for en pause.
Lige præcis, ikke? Træk vejret bare en gang imellem, ikke? Sæt sig ned, slap af, nyd livet et øjeblik. Den 16. oktober. Så det vil sige 3 uger.
Ja, pause og pause, ikke?
Så besøger han Connecticut. Så nu er vi tilbage på østkysten.
Yes.
Fra Texas og Alabama. Der bryder han ind hos Karen Wine. Karen Wine er hjemme med sin 16-årige datter.
Nej.
Dawn Marie. De bliver begge voldtaget og kvalt.
Jeg tror, han valgte ikke at gøre det nu.
Jeg tror, han får stoppet med det.
Jamen prøv lige, bare fordi du nyder at slå ihjel, så altså, det er også sjovt at voldtage. Allegedly. Altså, okay, det lyder forkert. Jeg var klar, det lyder forkert. For Paul er det sjovt at voldtage. Ikke? Og det eneste, der faktisk bliver stjålet fra hjemmet, er en kassettebåndoptager.
Han skal lave sin egen podcast.
Han er på lige, altså, han er podcaster før podcasterne.
The OG podcaster. Det er simpelthen Paul Knowles.
Det er det. Den 19. oktober banker han på døren hos den 53-årige Doris Hosey i Woodford, Virginia. Og han gør det klart, prøv at høre, det her er det røveri. Men jeg har faktisk kun brug for et våben. Jeg skal ikke have noget som helst andet. Hvis du har et skydevåben, så må du meget gerne give det til mig, og så vil jeg bare, så går jeg med det samme.
Det kommer ikke til at ske, selv hvis hun har et skydevåben. Så...
Hun har et skydevåben. Så hun siger, altså hun er 53 år gammel, hun har ikke, i en straight-up slåskamp mod Paul, der har hun selvfølgelig ikke nogen chance. Så hun siger, prøv lige at høre, det er okay. Hun finder hendes mands jagtriffel frem, og så smutter han jo bare igen. Han får geværet i hånden, lader det, skyder hende i hovedet, lægger riflen ved siden af, tør riflen af for fingeraftryk, lægger riflen ved siden af hendes lig og går.
What the fuck?
Ja. Nu er det mor, bare for mors skyld.
Jeg forstår ikke, hvordan man ikke tænker, når man skyder ham bare.
Jamen, altså, hun tager et gevær ned, som ikke er ladt. Altså, han lader det jo først. Hun har ikke nogen chance. Ligegyldigt hvad, så snart hun åbner døren, så er hun død. i den her situation. Ja, altså, jeg kunne godt forestille mig, at det er sådan noget i stil med, at Paul faktisk nu tester, okay, jeg kan godt lide at kvæle, men er det her også sjovt? Altså, forstår I, hvad jeg mener?
Ja.
Ligesom han finder ud af, hvad er rammerne for min nye hobby? Altså. Mordet er faktisk så, altså hun dør selvfølgelig med det samme, ikke?
Ja.
Mordet er faktisk... Ja, man typisk bliver skudt i hovedet.
Ja, altså oftest, når man bliver skudt i hovedet, så dør man, ikke? Mordet er så klinisk udført, at politiet i første omgang, først så mistænker de selvfølgelig hendes mand. Men han har heldigvis et godt alibi. Han er på arbejde med 20 medarbejdere eller sådan noget stil, så det var ikke ham, der gjorde det. Men de undersøger faktisk, om hun har connections til mafiaen eller sådan noget organized crime eller sådan noget, fordi at det ligner en likvidering.
Ej.
Det ligner et lejemord nærmest.
Altså, man bliver jo også erfaren, når man dræber så mange mennesker, som vores kære Paul har gjort nu.
Lige præcis, og så hurtigt. Altså,
hurtigt. Det er,
han,
altså, det er imponerende. Altså, jeg kan ikke lide det, men det er sgu meget imponerende.
Ja. Så kører han mod Florida igen. Det er som om, han drages til Florida. Ikke? Det er jo hjemme.
Det er jo også hjemme for the crazy ass motherfuckers. Altså, han passer jo lige præcis ind, jo.
Det gør han nemlig. Så han kører hele vejen ned til Key West. Key West, det er altså sindssygt langt sydpå i Florida. Der samler han to teenage piger op.
Nej.
Der blaffer mod Miami. Men det er sjovt nok, så skal han jo til Miami.
Ja, skal han jo.
De suser ned ad vejen. Paul, han, sidder og planlægger præcis, hvad det er, der skal ske med de her to unge damer. Og altså, han kører måske en smule for stærkt. Så pludselig, inden han ved af det, så ser han politiet i bagspejlet med blå blink på. Og trækker ind til siden. Det er en hurtig kalkyle. Okay, kører min bil hurtigt nok, kan jeg slippe væk fra politiet? Hvad gør jeg her? Altså, kan jeg fast-talk mig ud af det? Og han tænker, okay, jeg kan godt fast-talk mig ud af den her. Så Paul, han skulle op for charmen, som han plejer.
Det opdagede jeg slet ikke.
Ja. Ej, okay, nej, faktisk så siger han, jamen okay, undskyld, jeg kørte for stærkt for at imponere pigerne. Og pigerne sidder og fniser om på bagsædet. Og politibetjenten, han slår det hen og siger, okay, ved du hvad, så slipper du med en advarsel. Pas på i fremtiden.
Ej, det kunne have været deres redning, det her.
Det er det faktisk. Altså, men flere ting. Patienten slår ikke engang nummerpladen op. Han kører stadigvæk i William Bates Chevy Impala 2 måneder senere. Hvis han havde slået nummerpladen op, så ville han vide med det samme, at det var en stjålet bil.
Ringe politiarbejde hele vejen igennem den her historie.
Ja.
Men det er det jo bare historie næsten.
Altså. Men det er jo derfor, de får lov til at eksistere så længe de her, ikke?
Ja, det er så. Selvfølgelig.
Men nu kan han jo ikke slå de to teenagepiger ihjel. Selv om politibetjenten er så elendig, som du siger, Freja, ikke? Så altså, han er stadigvæk politibetjent, og han har set Paul i en bil med to teenagepiger. Hvis de to teenagepiger dukker op og er døde,
så er det slut.
Så er han connected til det mor også. Så uanset hvor irriteret han er, og hvor altså, fordi de her to piger, de sidder på bagsædet og fniser over, at har du blevet stoppet, og hvorfor kører du så langsomt, tør du ikke køre hurtigt nu, og så videre, og han sidder og syder indvendigt i bilen.
Det er lidt fedt.
Og så kører han til Miami, og sætter dem af, og smiler, og siger, det var så lidt. De overlever.
Det er fandme heldigt. Prøv at overveje, og ligesom når den, altså, ja, nyheden kommer ud,
ja,
at han har slået så mange mennesker ihjel, og så, han har siddet i bil med ham.
Ja.
Og bare var sådan,
Nå, jamen hvad?
Og bare gør mega meget grin med ham.
Ja. Ja. Altså, death wish. Altså. Mødet med politiet har, den her situation med politiet har skræmt Paul. Så han bliver nødt til at, altså, eller også så har han måske han også planlagt det her igennem en periode, fordi han brød jo ind hos Karen Wine, som I snakkede om, at han er den første podcaster, ikke? Han stjæler båndoptageren. Han kontakter sin advokat, Sheldon Javits, eller Saul, eller hvad man skal kalde ham.
Goodman.
Ja. Og han hyrer ham, og siger, jamen prøv at høre, nu er jeg jo beskyttet af client attorney privilege. Du må ikke sige noget som helst om, hvad det er, jeg fortæller dig nu. Og så fortæller han alt, hvad han har gjort de sidste par måneder. Og siger, hvis jeg bliver arresteret, så vil jeg gerne høre dig som min advokat. Her er en stak bånd med en udførlig beskrivelse af alle mine gerninger indtil det her tidspunkt.
Så det er derfor, der er så mange detaljer om det, eller hvad?
Det er derfor, at vi ved alt det, vi ved.
Ja.
Alle de detaljer, vi har haft indtil nu, når jeg siger, Paul siger, så kommer det fra de bånd. Efter at han er på, han besøger Paul, Sheldon Javits i Miami og afleverer båndene, så ved vi knap så mange detaljer om, hvad det er, der kommer til, hvad der foregår. Paul er mistænkt for at have stået bag mordet på Edward Hilliard og Debbie Griffin på 23 og 20 år. De forsvinder den 20. november i nærheden af Macon, Georgia. Hilliard, manden, han bliver fundet i skoven i nærheden, hvor de forsvinder. Men Debbie, hun bliver først fundet i august i 75, omkring 40 km væk fra Macon. Så han har simpelthen taget hende med på tur. Hvis det er ham. Den 6. november møder Paul den 45-årige Carswell Hall Carr på en bar i Milledgeville i Georgia. Og de falder i snak. De bliver set sammen på baren. Og Paul, efter, altså det er samme situation som med William Bates. Han er jo, du er min bedste ven, jeg aldrig har mødt. Og Paul siger, prøv at høre, jeg har faktisk ikke nået at booke et sted og overnatte, så kender du et godt sted, hvor man kan bo her i nærheden? Og Carswell, han siger, prøv at høre, du kan bare sove på en sofa. Det er ikke noget problem. Og Paul tænker, okay, det her er den samme situation som før, bortset med William. Carswell har sikkert lige så mange penge. Han fører sig frem, som om at han har penge, ligesom som William har. Så de kommer hjem til Carswell. Carswell, han er fraskilt. Så der er kun ham og hans 15-årige datter hjemme. De når ikke længere end inden for døren. Så, og han hilser pænt på den 15-årige datter, og så træder han over til i køkkenet, tager den store kniv af knivblokken, og stikker den i brystkassen på Carswell. Så kvæler han den 15-årige datter, Amanda Beth Carr, og han prøver at voldtage livet. Men han kunne åbenbart ikke. Det begynder som et problem for Paul.
At han ikke kan voldtage et liv?
Ja, det er starten på det. 2 dage efter. Den 8. november, der møder han den engelske journalist Sandy Fox. Fox er 45 år gammel. Vi kender godt hans MO nu, ikke? Hun har da faktisk lignet flere interviews op med sådan nogle store nyhedsbyråer i USA. Hun prøver at se, om hun kan få et job i USA. Hun er fra England. Paul er meget interesseret i Sandy. I første omgang er det jo bare sådan, hans normale, hey, en 45-årig dame, jeg prøver at score hende, tage hende med til hende og dræbe hende. Men der kan det gå op for ham, at hey, hun er journalist. Hun kan få min historie ud.
Så han vil gerne have, at det kommer ud?
Han vil jo være berømt. Han vil nu være den største seriemorder.
Så kan alle vide, hvor en likable bad guy han er.
Lige præcis, ikke? Og han er jo, altså, han har the looks. Altså, han begynder allerede at snakke om filmrettigheder, og altså...
Ej, hvor er det åndssvagt.
Ja.
Filmrettigheder.
Ja. Ja, fordi han mener, at hans liv kan blive til en film. Så,
Ej, så er man virkelig op ens egen ass.
Ja. Han er enormt selvfed. Han siger jo til hende, at hey, jeg burde have været filmstjerne på nuværende tidspunkt. Han fortæller ikke, hvad han har. Han siger selvfølgelig noget om, hvad det er, han har gjort. Men han siger, at mit liv er så interessant. Bare vent, du kommer til at skrive en bog om mig. Nå, hvad har du da gjort, der er så interessant? Det finder du ud af.
Han tror virkelig, han er main character.
Han er seriøst main character syndrom. Så han hirer sig simpelthen fast til hende. Altså hun fortæller, at jeg har et interview hernede i Florida, og siger, prøv at jeg kører der bare derhen. Så kan vi også se området, så har vi en lille weekendtur. Så hun ser det som sådan en lille ferie fra sit dagligdags tomrum. Den her usandsynligt, stadigvæk rasende pæne mand, der er interesseret i hende, meget interesseret i hende.
Han er da kun 29 der tidspunkt, er han, ikke?
Jo, og hun er 45.
Ja, okay.
Så han siger blandt andet, han fortæller blandt andet også, at jeg kommer til at dø inden for et halvt år, tror jeg. Så tror jeg, jeg dør. Men er du da syg? Nej. Men nogen kommer til at slå mig ihjel inden for det næste halve år. Det kan du også skrive i din bog om mig. Paul er godt nok ikke, altså de har den her weekend kæreste getaway-agtigt, ikke? Men altså, Paul er ikke længere i stand til at få den op. Og han er...
Hvor synd var ham.
Ja, altså. han er dybt, dybt frustreret. Og Sandy prøver at berolige ham og siger, prøv at høre, du har masser af andre gode kvaliteter.
Det hjælper ikke.
Sex betyder ikke alting. Det kan ske for enhver.
Ja. Det betyder ikke alting for hende, men det gør det jo sgu da for ham. Altså.
100%. Altså,
han knipper sgu da alting, der har ben. Altså.
Two tits a hoe and a heartbeat, og to ud af tre er også okay. Ikke? Altså, det er virkelig...
Oh, ja.
Og nu kan han ikke noget som helst længere. Altså.
Nej. Så,
helvede Paul.
Altså. Jamen, altså, han er, det er et problem. Det, han går faktisk og selvanalyserer og siger, okay, hvad er det, altså, okay, jeg har en villig partner her. Hun vil gerne, og hun er faktisk, hun ser okay ud. Altså, det, hun er ikke, så hvad er det, der er galt?
At hun gerne vil.
Ja. Det er faktisk det, der er problemet. Han kan ikke få den op, medmindre hun kæmper imod.
Ej, hvor er det ulækkert. Det er så ulækkert.
Ja. Men tilbage til Paul og Sandy. Paul venter gerne på hende, når hun går ind til... Han sidder simpelthen ude i bilen og venter på, at hun kommer ud fra interviews. Han kører ind til Florida, som jeg sagde, og tilbage til Georgia igen. Og altså, bortset fra, at sexen ikke ligefrem er altså, dårlig, den er ikke eksisterende, selvom de prøver igen og igen, så er det en god lille kærestetur, de har. Så den 10. november, to dage efter de mødtes, så skilles de. Sandy, hun afslutter deres forhold. Og, altså, hun skriver en bog bag, hun er jo journalist, hun skriver bogen bagefter. Og i bogen siger hun, at hun sagde til ham, det er ikke på grund af de seksuelle problemer. Vi er bare sådan på vej i forskellige retninger.
Ja. Det tror vi også rigtig meget på.
Ja. Og som den gode fyr han er, så siger han, okay, prøv at det er i orden. Jeg har hørt, at du har en veninde, som skal til et interview. Jeg kan også godt køre hende. Det er okay.
Nej. Sig nej.
Prøv at høre. Altså, hun har lidt svært ved at tage imod, altså, fordi Paul er jo altså, super hjælpsom og flink, åbenbart. Ikke? Men hun siger, prøv at det er i orden. Hun hedder Susan McKenzie. Du kan bare hente hende i morgen, så kan I køre sammen til Florida. Hun er gift med en af Sandys venner. Så næste morgen, så samler han Susan McKenzie op, og så snart de kommer ud på vejen til det her interview, så begynder Paul at køre ud af byen, ud mod de små veje, som han ligesom, hvor han plejer at tage sin offer med hen. Ikke? Hun begynder at brokke sig og siger, hallo, det her det er altså ikke, det er ikke, jeg ved godt, hvor vi skal hen, det her det er ikke vejen. Og Paul trækker en pistol, og tror, eller han trækker faktisk et oversaget jagtgevær.
Og, det er måske lidt mere end en pistol. Lidt,
og tror hende og siger, du skal have sex med mig, ellers slår jeg dig ihjel. Men Susan McKenzie er også en journalist, og hun er lidt en sej nyser. Så han når ikke engang at sige den sætning færdig, før hun har åbnet døren og springer ud af den kørende bil.
Sådan.
Altså.
Det er fandme fedt.
Det er fandme fedt. Og så er hun bare op på benene, og så sprinter hun ned ad vejen. Paul han bremser og træder ud af bilen med geværet. Og altså, han havde jo nok, han har højst sandsynligt skudt hende ned på gaden, på åben gade, hvis ikke det var fordi, at i samme øjeblik, der kommer der en politibil kørende ned ad gaden.
Ej, hvor er det heldigt.
Sindssygt heldigt. Så Paul han peger på dem med sit oversaget jagtgevær, og går baglæns hen mod bilen og sætter sig ind, mens Susan ligger på midt på vejen. Og politiet de står nu over for den her en vanskelig beslutning. Skal de sætte sig ind i bilen og køre efter Paul, eller skal de tage sig af den her paniske kvinde, der ligger midt på vejen? De vælger selvfølgelig at tage sig af den paniske kvinde. Det koster lidt. Fordi Paul er nu i fuld berserker mode. Ved I, hvad berserker mode er, som når vi snakker ser mordere er?
Nej,
han, det er bare killing spree.
Ja.
Det er
altså, nu, bare, altså han har haft
der er intet planlæggelse, det er bare
nu er det mor.
Han er
mor
på mor.
Ja.
Altså det er lidt ligesom sådan der masse skyderi eller masse mor.
Ja. Nu hans bil er eftersøgt, og politiet ved, hvem han er. Fordi de går jo bare til Susan, fortæller at jamen det var en Sandy kendte, og godt nok har han givet et falsk navn til han kalder sig Duran Golden til Sandy Fox.
Jeg føler lidt, det siger det hele om ham.
Ja. Men politiet kommer til Sandy Fox og siger, hallo, ham du kendte som Mr. Golden, det er altså Paul John Knowles, eftersøgt for adskillige mor, og så videre, så videre, så videre. Og hun bliver chokeret, selvfølgelig. Så få dage efter, så ender han i West Palm Beach, Florida, hvor han kidnapper den 32-årige Barbara Maybe Able og stjæler hendes...
Maybe Able?
Jamen, ja, hun er... Ja, altså,
men de forældre, der har været med til at give hende hendes navn,
ja.
Det er simpelthen ikke okay.
Ja, okay, der bliver jeg simpelthen nødt til at fortælle.
Maybe Able?
Maybe Able. Altså M-A-B-E-E A-B-E-L, men Maybe Able. Ja, det er fedt. Der skal jo høre noget sjovt. For mange år siden i vores podcast her, ikke, der fortalte jeg om, da jeg var postbud, og delte post ud til en ældre dame, der hed Edelsten. Altså fornavn Edel, efternavn Sten.
Ja.
En af hendes familiemedlemmer skrev til mig forleden dag, og var det i Roskilde? Fordi min farmor hedder Edelsten, og boede på et ældre... Ja,
så
en, det er virkelig sjovt. Så en af mine sjove historier fra podcasten, fra dengang jeg var postbud, er så direkte relation til en af vores lyttere. Det er ret sjovt.
Det er ret sjovt.
Nå, men ja, Maybe Able. Og han stjæler hendes, den invalide søsters bil, og siger, prøv at høre, i første gang, så siger han, det er altså han, jeg kidnapper Barbara.
En invalid søster?
Ja, fordi altså, Barbara bor sammen med sin invalide søster. Og ja.
Ej, sorry.
Og
hun er ikke able.
Nej, hun er nemlig...
altså, Barbara er måske able, men det er en søster, altså
ikke. Hun er overhovedet ikke able.
Ej, far, lå lige to øje
på den. Øj, den var god. Den har jeg faktisk slet ikke set. Og han kidnapper Barbara, den der er able. Og ligesom han siger, bare for at søsteren ikke gør noget dumt. Men de når ikke langt uden for byen, før han voldtager hende. Og det går op for ham, at når partneren kæmper imod, når dansepartneren kæmper imod,
så er det fedt.
Så kan han godt.
Ja.
Og det var sådan set, som om han, det virker som om, at det var egentlig det, han gerne, han tager hende med bare for at bekræfte, at hey, altså, jeg kan faktisk
kan godt.
Jeg kan godt. Jeg kan godt. Så få dage efter, så lader han hende gå. Og han voldtager hende kun den ene gang, siger hun selv. Den 16. november, så ser Highway Patrol Trooper Campbell den stjålne bil i noget, der hedder Perry i Florida.
Okay, hvis jeg havde den der titel, Highway Patrol Trooper,
ja.
Det er altså virkelig en sej titel.
Det er faktisk lidt en sej
titel. Det tror jeg, det er, skal være, når jeg bliver stor.
Ja, det er en beskyttet til. Du skal faktisk have jobbet for at være. Og altså, lad os lige med mærke til, at byen hedder Perry, Florida. Hvor er Perry? I Florida. Paul, han sidder på forsædet og sover. Og Campbell, altså det er jo en eftersøgt bil, så Campbell, han sniger sig op til døren, og så trækker han Paul ud af bilen for at få ham i håndjern og arrestere ham.
Det går ikke godt, kan jeg mærke.
Hvad er Pauls umiddelbare reaktion, når han står over for en politibetjent, der er gang med at arrestere ham?
Den mean right hook.
Ja, hvad gjorde han sidst?
Han tog hans pistol.
Han tog hans pistol?
Nå.
Så inden han ved af det, så står Campbell og kigger ned i røret af hans egen pistol, af løbet af hans eget pistol, og får håndjern på og bliver læsset ind på bagsædet af politibilen.
Hvorfor er det, han ikke kan ringe efter noget,
ja,
assistance?
Det har han så også. Han har meldt det ind inden. Altså, men det er jo for sent. Altså, men ja, han skulle have ventet på assistancen. Det er nemlig rigtigt.
Okay. Hvis min titel hedder Highway Patrol Trooper, ikke? Skal man altså også være badass.
Ja.
Altså, come on.
Campbell er ikke badass.
For helvede, Campbell. Altså.
Han har stjålet endnu en politibil.
Er vi ikke på den tredje nu?
Eller? Den anden politibil.
Det er mere mig.
Og på bagsædet, der sidder... Campbell og siger, prøv her, altså, jeg har radioet det ind, folk leder efter den her politibil, du kan ikke, du bliver nødt til at overgive dig selv, du kan lige så godt opgive nu, du kan lige så godt overgive dig. Paul har en plan. Så da han ser en bil, han gerne vil have, så sætter han lyset på. Det blå blink. Tvinger bilen ind til siden, og den her person, altså den 29-årige James Meyer, der sidder bag rattet, han er sådan lidt, jeg kørte ikke for hurtigt, jeg har ikke kørt over for højt, hvad fanden.
Jeg summer mig, når jeg får kørekort.
Ja. Ja.
Hvad har jeg gjort?
Ja. Det er først, da Paul står op ved vinduet med en pistol og peger den på James, og han siger, nå, det var ikke fordi, jeg havde gjort noget galt.
Yes.
Så James, han ryger også i håndjern, og ind på bagsædet af sin egen bil, og Campbell ryger ind på bagsædet af bilen også.
Nå, de ligger der.
Så nu har han to gidsler.
Det bliver bare et pakket af backspace.
Det er det faktisk. Altså. Han kører over til grænsen til Georgia. Og han tænker, okay, hvis, fordi jeg er jo eftersøgt nu, det er folk, politiet er lige hælende på mig. Hvis jeg efterlader dem et sted, så hvis politiet slår mig ihjel, så finder de dem aldrig, så derfor vil politiet ikke slå mig ihjel. Jeg vil allerhøjst blive arresteret, og så har jeg dem som en eller anden form for leverage. Så det er mit trumfkort, at jeg har de her to, som de skal finde et eller andet sted. Så han kører ud i middle of nowhere i Georgia.
Så er der ikke nogen grænsekontrol?
Nej, i staterne i Georgia. I USA? Nej, der er ikke nogen grænse. Du kan bare over vejene. Det er jo ikke lande, det er stater i et land jo. Det er ligesom, hvis du, altså, der er jo ikke nogen grænsekontrol fra Odense, fra Fyn til Jylland.
Det er selvfølgelig rigtigt, men jeg føler bare, det er lidt...
Ja, nogle gange så føler man, det burde være det, ikke?
Ja. Så det vil nok løse mange af deres problemer.
Ja, men det vil også kræve en enorm mængde arbejdsstyrke. Altså, der er jo, hver eneste stat har jo en grænse hele vejen rundt, og kan jo bare gå hen over den i stedet for jo.
Ja.
Det er svært nok at holde grænsen til Mexico. Der er de gang med at overveje at bygge en væg.
Ja.
På at bygge en væg rundt om hver eneste stat. Så han linker dem med ryg til ryg, rundt med træ. Så de står med ryggen til træet, og så linker han med to håndjern, linker han deres hænder sammen. Og altså der, nu ved jeg, hvor de er henne. Og så går han sådan lidt væk, han skal lige til at smutte, og så siger han, prøv at høre, hvis der er ikke nogen, der finder dem, hvis jeg ikke bliver fanget, og ingen finder dem, så dør de. De fungerer faktisk som gidsler og som trumfkort, lige godt om de er døde eller levende. Så han tager Campbells pistol og skyder dem i hovedet en gang hver. Men den tid, han har brugt på at sætte dem af, og lænke dem, og myrde dem, kostede ham dyrt. Politiet vidste jo godt nogenlunde, hvor han var. De vidste også, hvilken vej han var kørt. Og måske endda, hvilken bil han kørte i. For det kan jo faktisk, jeg mener faktisk, at der var nogen, der så, at han stoppede James Meyer og tog hans bil i stedet for. Så der går ikke ret lang tid, før Paul han ser en vejspærring længere frem på vejen. Og han tænker på det her. Jeg har godt nok ikke spillet GTA, men hvad gør man ved en vejspæring i GTA?
Man kører direkte igennem.
Det er præcis det, han gør.
Men sådan virker det ikke helt i virkeligheden, som det gør i GTA.
Nej, det gør det faktisk ikke. Så hans bil tager voldsom skade. Fordi altså, han kører lige igennem. Altså, han smadrer sin vej lige igennem politiopspæring og biler, og politifolk flyver til alle sider. Ikke? Og så et par kilometer senere, så siger bilen, og så ender han i grøften.
Altså, tænker han bare, at han er fuldstændig usårlig?
Ja, 100%.
Ja, han er jo main character syndrome. Altså, det er jo sådan noget,
altså,
der er main
character. Altså, hvis jeg havde dræbt, hvor mange er vi oppe på? 18 mennesker?
18.
Ja, så ville jeg nok også, uden at blive opdaget. Først, altså sådan ved at blive opdaget nu, så ville jeg sgu nok også tænke, at jeg var lidt usårlig.
Ja. Så Paul han ditcher bilen og løber. Der er hundepatruljer og helikopter i luften. Men Paul er hurtig. Og han er snarådig. Altså, han ender i en skudduel på et tidspunkt med politiet. Han bliver ramt i foden. Men vi vender lige tilbage til GTA, Marius. Hvordan er det nu? Hvad er det, man skal, hvis man bliver eftersøgt af GTA? Hvad er det så, man skal?
Man skal slippe væk på politiet.
Ja, der er sådan en radius, man skal udenfor, ikke?
Ja.
Det ved han godt. Han er godt klar over, hvordan det her fungerer. Så han er bare i en lige linje væk fra gerningsstedet, så hurtigt som han overhovedet kan. Og han er faktisk lige ved at slippe væk.
Ej, hvor sygt.
Han humper. Han er jo blevet skudt i foden. Og han har tænkt, okay, her er en lille gård. Han humper hen til en lade, hvor han siger, okay, jeg kan bare blive her og gemme mig, indtil politiet forsvinder. Jeg tænker måske, at hundepatruljen, der er blevet sat ind, også måske havde kunnet finde ham, men det bliver ikke nødvendigt. Fordi da han er på vej over til laden, der står David Clark, en 27-årig Vietnam-veteran.
Og han er badass.
Han er badass. Historiens første badass. Han står med sit jagtgevær.
Ah, helt... der var også journalisten.
Det er rigtigt. Sandy, hun er også... Undskyld.
Ikke glemme hende.
Put some respect on her name. Ikke? Altså,
sorry.
Hun hoppede lige ud af et
moving vehicle. Susan McKenzie, ja, hun er en badass. Ja, fuldstændig rigtigt. Men David Clark, han står bare helt roligt med jagtgevær og siger, prøv at røre dig, så skyder jeg. Vi venter bare her på politiet. Bare bliv stående. Så der går ikke så længe. Så kommer politiet. Paul er fanget. For sidste gang.
Uha, jeg kan trække vejret igen.
Ja. Der er ikke nogen, der er ikke længere nogen låse, han kan dirke op og stikke af. Det er slut.
Ja, det må man da også håbe.
Efter to gange bare kunne spacere ud af fængsel. Paul beskriver sig selv for de ventende journalister som den mest succesfulde person i hans familie.
Åh, nej.
Og pressen giver ham navnet The Casanova Killer. Det billede, du tog af ham sidste gang, som jeg også har lagt ud på vores Facebook og på hvad hedder det, Instagram, det er taget, efter han bliver arresteret.
Nå.
Sheldon Javits er igen hans advokat. Men altså, det er virkelig svært at være hans advokat og prøve på at gøre noget. Fordi altså, hver eneste gang, at han prøver at få ham tale tingene ned, så praler over for pressen over alle hans bedrifter og hvad han ellers har gjort. Paul havde jo faktisk fortalt Sandy, at han havde indtalt, hvad han havde gjort på båndene, uden at fortælle, hvad der var på båndene. Og hun havde spurgt, hvad er der på de her bånd her? Det finder du ud af måske på et senere tidspunkt. Det får du ikke at vide. Men mine gerninger står på, at de er indtalt på et bånd. Min advokat har dem. Det siger hun selvfølgelig til dommeren. Og dommeren siger, okay, jamen dem vil vi gerne have. Og åbenbart, jeg ved ikke, hvordan retssystemet fungerer i USA, men dommeren kan godt befale en advokat at waive a client attorney privilege, og han skal udlevere båndene til domstolen.
Nå.
Jeg ved ikke, hvordan det fungerer, men...
Det er en lidt sjov regel.
Jeg synes også, det lyder vildt. Der må være en eller anden speciel regel i forhold til, hvis det er altså en tilståelse, eller jeg ved det ikke. Eller han ikke har... Jeg kan ikke sige andet end, at han bliver befalet til at udlevere båndene. Han nægter og ryger i fængsel.
Advokaten?
Ja.
Ja, det er lidt synd.
Og han bliver truet med, at hans kone og børn også ryger i fængsel.
Hvad?
Jamen, det er amerikanske retssystem. Ja, okay. Altså, vi er ude i...
Det er så korrupt.
Det er altså fuldstændig crazy. Så han ender med at sige, okay, fint nok. Så afleverer han båndene. Det er faktisk kun juryen og dommeren, der har hørt båndene. De er ikke blevet offentliggjort. Der er båndene og en, hvad hedder sådan, transkription, altså en afskrivning af, hvad det er, han siger, de er gået tabt. Der er en politistation, det bevismateriale, den bevislokker, eller hvad man skal kalde det, den lå i, den er oversvømmet, og båndene og papirerne blev ødelagt.
Er vi irriterende?
Ja. Så alt det, vi egentlig ved, det er ud fra kommentarer fra juryen og efterforskere, der har citeret, hvad det er, Paul har sagt. Så vi har ikke Pauls egne ord, vi har andenhåndsviden af, hvad Paul har sagt.
Så der er jo også nogle ting, der nok er lidt fordrejet, ikke?
Nemlig. Og hvad hedder det, vi ved også, at Paul tager ansvaret for langt flere mord, end dem, vi har tilskrevet til ham her. Op mod 30, inden han afleverer båndene.
Jesus.
Men politiet har jo lavet på det tidspunkt lavet politiet en efterforskning af nogle af dem, han tager æren for, som kan bevises, at han var andre steder i landet. Eller at et lig ikke blev fundet.
Det forstår jeg bare ikke, hvorfor man ville så tage æren for det.
Han pynter på historien for at sikre sig sit eftermæle. Han vil jo være en berømt seriemorder.
Vi supporter lidt hans drøm lige nu.
Ja, jamen, det er jo faktisk lidt, altså det er jo faktisk issueet med at snakke om seriemorder i podcasten.
Ja.
Så et af de mord, han påstår at have begået, er tilbage i december 1974. 13-årige Ima Jean Sanders. Men Ima forsvandt, altså han siger, at han slog hende ihjel i december 1974. Men Ima Jean forsvandt i august. Så enten så er han dårlig til at huske datoer, eller også så har han ikke slået hende ihjel. Hun blev først fundet i april, hendes liv blev først fundet i april 1976. Så der var aldrig nogen tvivl om, altså uanset om Paul var skyldig eller ej, det var ikke et spørgsmål. Det var kun et spørgsmål, om han skulle have dødsstraf eller ej. Så for at få en mildere straf, så tilbyder Paul, han er i gang med at blive transporteret fra et fængsel til et andet. Og så sidder han i bilen med Sheriff Earl Lee og Georgia Bureau of Investigation Agent Ronnie Angel. Jeg synes, det er sjovt, at altså ikke Federal Bureau of Investigation, men Georgia Bureau of Investigation. Så det hedder vel GBI. De sidder i bilen, og han siger, prøv her. Den der pistol, jeg stjal fra Campbell. Jeg ved jo godt, hvor den er. Vil I have den? Fordi så skal jeg nok fortælle, hvor den er henne.
Han lokker lige.
Ja, for det, det er hans trumfkort. Ikke? Det er, det er jeg ved, hvor... de vil jo gerne have den her pistol. Det er, det er en stor skam for en highway trooper at få stjålet sin pistol, og det er et problem, at der ligger den her pistol et eller andet sted ude, som egentlig er offentlig ej. Ikke? Så de siger, okay, må du have, det kan vi godt. Fortæl os, hvor den er hen, så kører vi derhen. Så mens de kører, så dirker Paul sin håndjern op.
Nej.
Med en papirklips.
Hvor har han fået den fra?
Jamen, altså, papirklips sidder jo bare på, papir, på en advokats papir, så lister han den bare lige af, så putter han den i lommen eller munden eller et eller andet sted, ikke? Og finder den frem på det rigtige tidspunkt. Dirker sin håndjern op og trækker Sheriff Earl Lees pistol. Eller det vil sige, han prøver på at trække Earls pistol.
Ej, vi siger, at han bliver stoppet.
Pistolen går af i pistolhylstret på sheriffen. Og den her historiens helt, Georgia Bureau of Investigation Special Agent Ronnie Angel, trækker sin pistol og skyder Paul John Knowles 3 gange i brystkassen, så han dør.
Sådan.
Ja. Det var Paul John Knowles. Han er død.
Godt.
Ja.
Ja, men på den anden side, så tænker man, det ville også bare være mega fedt, hvis han fik lov til at råde ned op i et fængsel.
Ja. Ja, men jo længere han levede, og jo mere chance han havde for at snakke med medierne.
Ja.
Altså han endnu
ja,
faktisk, han blev jo ikke engang dømt jo faktisk. Det er under retssagen.
Ja.
Han er jo faktisk mindre kendt end mange andre seriemordere. Ja.
Så jeg har aldrig hørt
om. Nej, man hører ikke om Paul John Knowles. Og han
har dræbt sindssygt mange.
Han har dræbt vildt mange. Og altså, The Casanova Killer, han har faktisk alle de ting, man skulle tro. Der er action, der er et hav af ofre, han er virkelig pæn. Det er en crazy historie.
Det er bare virkelig dejligt, at han ikke er blevet så kendt.
Ja, faktisk, det er lidt fryd. Det er lidt fryd. Ja. Det var det eneste, han egentlig gerne ville.
Ja.
Og så er han bare lidt ukendt.
Altså... Nu er han jo episode eller noget, 300 på stribe.
Ja,
altså.
Præcis, ikke?
Ja, det var faktisk, han?
Altså. Nej, det var ikke dig, jeg snakkede om forleden dag, at hvis man... Altså det her med, at vi giver ham det her sådan navn som Casanova Killer, det gør det jo også interessant for seriemordere, eller for potentielle seriemordere at sige, okay, prøv, jeg kan jo blive kendt ved at være... Ved at, altså, Casanova Killer, Cannibal, og BGK, de får altså sådan nogle seje øgenavne nærmest, ikke? Hvis nu man bare kaldte dem seriemorder nummer 17, eller seriemorder nummer 124, ikke?
Så ville man jo ikke inspirere andre.
Det tænker jeg faktisk også.
Altså, eller endnu værre bare sådan give et auto-generated name, altså sådan der,
ja.
Altså, som bare ikke er særlig sejt. Det tror jeg vil være meget effektivt.
Det vil fjerne en faktor for, hvorfor der er nogen, der vælger at blive seriemorder.
Ja.
Eller?
Eller i hvert fald Paul Knowles.
I hvert fald Paul Knowles, ja. Yep. Det har simpelthen været en fornøjelse at have jer med.
Det har været en fornøjelse.
Ja,
det synes jeg også.
Ja, det var sjovt.
Jeg ved, I hørte det afsnittet fra sidst, og var forfærdet over, hvordan I selv...
Fuldstændig frygteligt at høre ens egen stemme. Frygteligt. Altså, jeg er overhovedet ikke sjov. Altså, forstår det ikke.
Nej. Det er der åbenbart folk, der synes, så vi, det sætter vi pris på. Og vi, jeg er glad for, at I lige kunne træde til, når mens Christoffer var... Hvad man siger, mens når katten er ude, så leger musene på bordet. Det kender I ikke.
Nej. Men altså, vi vil gerne komme igen, yeah. Hvis det er.
Jamen, det kan da godt være, at Christoffer skal til Ukraine igen, så who knows. Lidt housekeeping. Hvad hedder det? Husk, at der kommer en reklame inden afsnittet. Der kommer en reklame lige et par minutter inden, hvor vi plejer nogle gange at have plads til en HelloFresh-reklame. Der kommer en eller to reklamer i midten af, og så er der 3 reklamer til sidst i vores afsnit. I må meget, meget gerne høre vores reklamer og ikke spole over dem. Vi prøvede på at lave en aftale med jer, hvor hvis I hører vores reklamer og ikke spoler igennem dem, så lægger vi kun én reklame. Der er kun én reklame. Det er mange af jer gode til. Der er også nogle af jer, der ikke gør det. Bed om. Please, please.
Ja, altså, da jeg lyttede til det, så kom jeg altså også til at skive over.
Men det var også, fordi du ikke vidste det. De kan faktisk spore om reklamerne bliver hørt færdige eller ej.
Jeg blev sygt forvirret, da jeg hørte det.
Ja, jeg beklager. Og lige pludselig så kommer der en reklame for Sinful midt i det hele.
Ja, det
er upassende.
Det er lidt upassende.
Ja.
Håber ikke, det kommer i det her også, for at være helt ærlig.
Altså, der har været meget, meget upassende instances i med reklamer, der kommer ind, der er børnelegetøj i midten. Det er frygteligt. Så, Marius, vil du den her gang?
Nej, jeg synes faktisk ikke.
Nej.
Skal vi kan også godt slås om det, eller så?
Nej, så skal jeg gøre det.
Du har ikke lyst, eller hvad?
Jamen, pas godt på jer selv.